Jeg tenkte å dele kort fra noe som jeg opplevde denne uken. Jeg holder på å skrive en oppgave nå på Bibelskolen vi har om emnestudiet. Og har funnet meg et tema som jeg skal skrive om, og det står det masse om i Bibelen. Og jeg gjorde forberedelser og undersøkelser opp på internett, og jeg har hørt podcaster. Og så har jeg holdt på en uke da, for å gjøre litt sånn research og litt grunnarbeid til oppgaven. Men ja, begynte å skrive på oppgaven og fikk noe ned, det er nok jeg vet det, det var ikke helt bakmål. Men det var ikke det jeg ønsket å få fram. Så tenkte jeg, jeg hadde jo i bakhodet at ja, jeg skal jo se Bibelen også, men ville gjøre litt research først. Og så, da jeg sto litt fast da, så fant jeg ut at ok, la meg slå opp i Bibelen. Og begynte å lese, og da bare løsnet det. Og da brukte jeg 3 timer på å skrive like mye som jeg hadde skrevet på en hel uke i forveien. Så Guds ord, det var da for meg en redning, og det viste vei, og det viste det at når jeg vender meg til han, så kommer han med svar og gir retning. Så det var veldig kjekt å oppleve en sånn hjelp i hverdagen. Da skal vi få høre Hege. Hun har noe å dele.
Ja, for en som da ikke tenkte hun skulle ha noe å dele denne gangen. Men i går morges så våknet jeg av en drøm. Og denne drømmen fikk meg til å begynne å skrive. Og skrive. Så det var å vende seg tilbake. Jeg drømte at jeg holdt på å bli arrestert eller anholdt i et eller annet sånt. Og så var det noen som sa til meg sånn, du, pass på hva du sier nå, for alt du sier kan bli brukt mot deg. Akkurat sånn som på film. Men så kom spørsmålet som vekket meg da. Hvorfor må det være sånn? Så faktisk tenkte jeg, det var et veldig rart spørsmål. Så begynte jeg å tenke videre, og så får meg sånn, igjen, det er sånn TV-serie, sånn, inn i en rettsak, inn i en rettssal. Så har du en anklager, sant? En aktor, som vil at du skal si noe som ikke er bra for din sak. Han vil stresse deg, få deg til å snuble i ord, gå tilbake på det du har sagt, og kanskje si ting som du egentlig ikke hadde tenkt å si. Og hvis du da ikke er forberedt, da sliter du, for disse folkene vet hvordan de skal få ut av deg det de har tenkt, sant? Vi kan la det aktorbildet ligge litt, og så ser vi fra en annen vinkel. Vi sier ofte til jentene at ord har stor makt. For eksempel hvis de snakker negativt om seg selv, eller om situasjoner, eller andre, eller sånn. Og nå har de begynt å si det tilbake, og si det til andre folk hvis de ikke vokter sine ord. Fordi at Gud, han brukte ord når han skapte. Det står jo ikke at så samlet han kjemikaliene og tok fram for seg det periodiske systemet, og så var det kjemiske formidelser. Han sa, det blir lys. Og så ble det lys. Og jeg har alltid tenkt, ja, men sol, lyset kommer jo fra solen. Men i Bibelen står det faktisk at Gud sa, det blir lys før solen ble skapt. Så jeg tenkte, egentlig tenkte flere år på det spørsmålet. Hvorfor i all verden ble lys til før solen en gang? Vet du? Hvordan går det an, liksom? Og dette spørsmålet møtte jo meg nå da jeg begynte å tenke på dette. Og så plutselig så tenkte jeg at jeg tror rett og slett at lys er noe som handler om sannheten. Det er jo noe som tillater deg å se klart, sant? Det viser veien. Og Jesus er verdens lys. Han er veien, han er sannheten, han er livet. Og han var der fra starten av. Gud ville ikke gå i gang med noe uten at Jesus var til stede. Så på en måte så tenker jeg litt på det som han sa, det blir lys, for det er som han ropte på Jesus. At Jesus kom, nå begynner vi liksom. Nå skal det skje. Og så skapte Gud da. Sant? Han skapte jo den ene tingen flottere enn den andre. Fjær og trær og giraffer og insekter og greier og alt liksom med sin plass, sin rolle. Jeg tror kanskje vi kunne klart å si økosystemet uten et par av disse krypene. Altså, trengte vi egentlig flotten Gud? Gjorde vi det? Men altså, han så det, han sa det var godt, og sånn var det virkelig. Så skulle han skape menneske. Og da gjorde han det annerledes. Han satt seg ned på kne i støvet. Han var tett på, opptatt av detaljene, og det første mennesket opplevde da de ble skapt, det var hans berøring. Og for meg så viser det et par sannheter om Gud da. For det første, han tok seg god tid. Han klarte jo å få unna alle planter og vekster på en dag. Alle dyr på en dag. Og så kommer han til mennesket, og det er bare en sånn helt egen prosess. Hvor han er virkelig liksom inni det. Det minner meg på at Gud har fortsatt god tid. til å forme oss mer lik han. Ja, for vi blir jo nye skapninger, sant? Når vi blir født på ny og tar imot Jesus, sant? Men jeg kjenner fortsatt på at jeg kommer så kraftig til kort mange ganger. Og da det så godt å kjenne at Gud har god tid. Og hvis ikke han stresser med hvor jeg eller ikke så trenger ikke jeg det heller. Jeg hadde et eksempel på det. Det noe som jeg opplevde for en tid tilbake siden. Så jeg hadde liksom hatt en sånn periode hvor jeg kjente på at alt, det stod jo bare stille. Det skjedde liksom ingenting, og jeg bare, jeg søkte jo Gud, og søkte Gud, sant? Men det var bare liksom, jeg ville at det skulle skje noe. Jeg vet ikke hva det skje noe skulle være, men jeg følte at det måtte skje noe. Og så en dag da egentlig satt jeg der, sant, i en sånn oppgitt tilstand, jeg vet ikke om jeg ba, eller om jeg egentlig bare klagde. Men jeg sa i hvert fall at, det skjer jo ingenting. Og da kom det klokkeklart fra Gud. Frustrasjon, det bare noe djevel bruker for å distrahere deg. Og jeg ble bare sånn, hæ? Hva sa du nå? Og så måtte jeg tenke igjennom det igjen. Frustrasjon er bare noe djevel bruker for å distrahere deg. Så ble jeg gående og tenke på det der. Altså, jeg sa jo meg enig i det utsagnet ganske fort, sånn at jeg skjønte ut og sluttet at ja, men ja, selvfølgelig, å være motløs og være irritert og frustrert, selvfølgelig kommer ikke det fra Gud. Men jeg skjønte jo fortsatt på denne her trangen inni meg at noe måtte skje, sant? Og jeg gikk og tenkte på det hele til neste dag. Og til slutt så sto jeg der og sa, ok, frustrasjon er fra djevel, men hva er da fra Gud? Og før jeg fikk tenkt noe mer, så kom det sånn tydelig igjen. Lengsel. Lengsel er fra meg. Og det bare traff sånn, for det liksom når Gud taler om noe som du kjenner at det sant, og det var så ikke på din radar i det hele tatt, da bare vet du at det Gud, liksom. Fordi at han satt ord på det som jeg egentlig ikke kjente på, sant? Det var lengsel jeg egentlig kjente på, men djevel prøvde å kaste skygge over det, og gjøre det om til frustrasjon og utålmodighet og de tingene der, sant? Men det jo Gud som har lagt lengsel ned i meg. Han vet hva han vil bruke den lengsel til, hva som skal komme ut av den, liksom. Og hvis ikke han er frustrert, så trenger ikke jeg å være det. Hvis ikke han er utålmodig, så trenger ikke jeg å være det. Og det liksom en fin balansegang mellom der, at ikke la den lengsel gå over i frustrasjon. Så tilbake da til dette her at Gud skapte oss. Det sier meg også at Gud, han ikke redd for å bli skitten på hendene. Han lå på kne i støvet og formet oss. Han ikke redd for mine vanskelige spørsmål, mine følelser. Han får ikke panikk. Han synes ikke det ubehagelig å gå inn på de vanskelige områdene i livet mitt. Det jo der han vil vise sitt vis. Der så det mørkest. Og vi kanskje de som tenker at det da vil ikke jeg bevege meg inn på, det litt sånn ubehagelig, eller nei, det da vil ikke jeg vil ikke at Gud skal komme inn i det. For den delen av livet stammer vi kanskje over, eller jeg tenker at det da ikke helt sånn, jeg kan ikke tro at det da fortsatt er tema i livet mitt, har ikke gått lenger enn det, liksom, sant? Vi har alle sånne sider vi har selv som vi synes er mindre flatterende. Men Gud ikke redd for å få skit på hendene. Han kjenner jo oss uansett. Og han blir ikke uren av å møte oss der nede i støvet som vi er. Han fant sånn kjempeglede i å forme oss. At vi kan jo alle denne her, av jorden du kommer til jord skal du bli. Selv dette her som skal forfalle, som liksom er bare et skall, det lå han ned så mye omtanke i. Men han var ikke ferdig når han hadde formet oss. For hva var det han gjorde videre? Det viktigste. Han blåste sin livspust inn i oss. Sin sannhet. Sin identitet. Selve essensen av seg selv. Og dette gjorde han på kne, i støvet, med hendene enda skitten etter å ha formet oss. Og det forteller meg også at hans relasjon og intensjon med oss var annerledes enn resten av skaperverket. Han skapte dyrene for en hensikt. Gud sa, du skal være sånn, du skal spise sånn, se sånn ut. Og dyrene, de er happy med det, de. Altså, jeg har aldri hørt om et esel med identitetskrise. De bare lever ut det Gud har talt. Og så er det liksom en harmoni i det, sant? De anstrenger seg ikke for å være et esel. De tenker ikke, esel. Så hvorfor anstrenger vi oss for å være Guds barn? Hvorfor skal det være så jobb for oss? For det selvfølgelig en mye dypere plan, ikke sant? Det så mye mer dyrebart. Gud ville ha en dypere relasjon med oss, en dypere mening. Fordi vi var skapt i hans bilde. Og det så dyrebart for Gud. Og hvis vi nå skal tilbake igjen til denne her rettssalen, selvfølgelig det nettopp disse tingene Gud, djevel vil angripe. Har Gud virkelig sagt? Hvem tror du du er? Er du sikker på at denne sannheten holder vann, til og med når du har det tøft? Ja, ja, Gud er god. Men hvor mye kan du forvente av ham egentlig? Så kommer vi da tilbake til denne påstanden og dette spørsmålet, at alt du sier kan bli brukt imot deg, og hvorfor må det være sånn? Min konklusjon at det en lov. Det som to magneter som jobber mot hverandre. Ord har makt. Enten positivt eller negativt. Samtidig som det ligger en advarsel i det, så ligger det også uendelige muligheter. For hvis du da taler Guds sannheter, så kan det bli brukt til din fordel og ikke mot deg. Og vi har Jesus som ordet på innsiden. Så vi har jo liksom everything going for us. Det vi har fått alt vi trenger av Gud til å si det som oppbyggende til liv for oss, at det styrker for oss. Og så er det sagt at det jo ikke noe lurt å bygge huset ditt i stormen, liksom. At det må du bygge når det sånn noenlunde rolig, når omstendighetene tillater det. Det i fredstid at du må bygge deg selv opp og utruste deg. Bygge Guds sannheter inn i livet ditt. Sånn at i de små hverdagstingene, der kan vi lære oss å stole på Gud. Sånn at når det stormer, når alle andre har andre meninger, eller vi oss selv kjenner på nederlag, eller anklagene kommer, var det nå egentlig sånn? Hva er det du har gjort? Hva er det du har sagt? Er ikke det sant at du gjorde? Så står du fortsatt fast. Og det står jo at det hjertet er fullt av det taler munnen. Og når Jesus da sa at ikke la hjertet bli grepet av angst, at ikke la det bli fylt av det, han kunne like gjerne nevnt frustrasjon, bekymring, skam. Altså så er det et valg som vi må ta. Og jeg snakker ikke om dette fordi at jeg så grådig god på det. I det siste så har det egentlig mest vært som om jeg kan teorien, men når det kommer til oppkjøring så bare stryker jeg med et krasj, liksom, gang på gang. Og kanskje nå er dette derfor Gud minnet meg på dette igjen. For å oppmuntre meg og de av oss som var litt sånn nede og kjenner, liksom, ja, får ikke det helt til å funke dette her. Men han vil minne oss på det at han er nær. Han ser oss på en annen måte enn vi gjør selv. Og så minner han oss på at vi kan bruke ord til vår fordel. Til å bygge oss og andre opp. Og så er det så godt til slutt at mens vi holder på å lære dette, og feiler og lykkes, sånn, så er det ingen fordømmelse på den som er Kristus Jesus.
Ja, tusen takk, Hege, for det du delte. Mye bra. Marit, har du lyst til å komme neste ut?
Yes,
hallo.
ja. I forbindelse med en gruppekveld, søndagskveld, tidligere så fikk jeg et bilde. Og det bildet var av en bukett med mange blomster. Og hver blomst var unik og vakker i seg selv. Men sammen så ble det en sånn overveldende bukett. Og det representerte oss troende og effekten av å komme sammen i troen på Jesus, og komme sammen i tilbedelse, og komme sammen for å bruke tid med Gud. Og dette bildet det ble minnet på når jeg ba Gud om noen ord til menigheten i dag, så var det dette bildet som kom fram. Og det som var veldig spesielt var dette her ordet overveldende. Det var liksom det som beskrev denne buketten best. Så jeg måtte slå det opp, og fant synonymer sånn som formidabel, imponerende og fenomenal. Og på engelsk så kom det opp overpowering in effect, number or force. Overveldende effekt og kraft, det er ganske sterke ord. Og det ingen tvil om at Guds kraft overveldende. Når vi beskriver Gud, så kan jo ordene formidabel, imponerende og fenomenal være ord som beskriver veldig godt. Og et møte med Gud kan være overveldende. Og Guds nærvær, den sitter meg ofte veldig ut på grunn av den kjærligheten, nåde, styrke og friheten som han gir. Og det veldig lett å bli overveldet av Guds nærvær. Så tenk da å kunne beskrive menigheten som overveldende. Overveldende i kjærlighet, i aksept og inkludering, i kraft, i visdom. Kanskje vi ikke ser på oss selv sånn hele tiden. Kanskje vi ikke ser det så tydelig i menigheten alltid. Men jeg tror at det er underliggende kjærlighet, kraft og visdom iblant oss. Og Gud tror det også. Det tror jeg virkelig. Jeg tror det var derfor han mente meg på det bildet. Tidligere på møtet så delte jeg et ord til menigheten. Og det handlet om å se ting i nytt lys. Det var litt om, kanskje for denne høsten, om å se ting fra Guds perspektiv. Og gjerne se på mennesker i menigheten som du har kjent i årsvis, men å se dem i et nytt lys og se dem med Guds øyne. Og jeg tror at det er viktig å begynne å se menigheten i et nytt lys også. Og det gjelder meg selv veldig også. Vi er alle blomster med ulike gaver. Vi er alle lemmer på ett legeme. Og til sammen så utfyller vi og hjelper hverandre til å bygge familie og relasjon, både sammen og med Gud. Og som det står i 1. Korinterbrev 12:26, om ett lem lider, lider alle lemmene med det. Eller om ett lem blir æret, gleder alle lemmene seg sammen med det. Nå er dere Kristi kropp, og hver for seg er dere lemmer på hans kropp. Det var egentlig det jeg hadde lyst til å dele. Og så har jeg alltid lyst til å utfordre meg selv litt. Jeg er en sånn person. Og jeg kommer til å spørre dere om jeg kan få lov å utfordre dere litt. Og det er lett å si ja før jeg sier hva det er, sant? Men det er ikke så, det er ikke så skummelt. Dette er en typisk ting som kanskje jeg som nyfrelst vil ha tenkt, nei, ikke spør om sånne ting, ikke spør om sånne ting. Men jeg har vokst på utfordringer selv, så det er bare, du velger selv om du vil ta utfordringen eller ikke. Men jeg håper at dere alle har lyst til å være med og gjøre det. Om du velger å gå frem og dele med etterpå i lys av det, så er det det som er den utfordringen. Som, ja. Men vi kan ta ett minutt. Du kan lukke øynene hvis du trenger det. Bare gå inn i deg selv, så skal jeg bare visualisere litt for dere, og så prøv å åpne opp for at den hellige ånd leder dere. Ja. Så hvis du ser for deg der du pleier å sove, la oss si du står foran sengen din. Enten så, som regel, så er det en pute, en dyne, kanskje det er flere puter, flere dyner. Uansett, under den puten, eller under den dynen, så ligger det et brev. Og du vet at det brevet, det er til deg. Og det brevet det er fra Jesus. Du har ikke åpnet det enda, men du vet at det står ditt navn på dette brevet. Og du vet at det er fra Jesus. Og før du åpner det, så vil jeg bare si at det som står inni der, det er til deg fra Jesus. Men det kan være ett ord. Det kan være en setning. Det kan være et helt brev. Det kan være et bilde. Det som er inni der er til deg personlig. Og jeg vil utfordre deg til å tørre å komme ned og dele det ordet, eller den setningen, eller essensen i dette brevet, hvis du føler at dette er noe som kan være til oppbyggelse for menigheten. Hvis det er veldig personlig, og at dette er til deg kun, så trenger du ikke å gå frem og dele det. Men jeg vil oppfordre deg og utfordre deg til å tørre å dele det. For det er et oppbyggelse for oss alle. Du kan åpne brevet. Kanskje du allerede har gjort det. Ta til deg det som står. Og ofte så kommer det noe mer utifra det som er der. Om det bare er ett ord, så kan du søke Gud for hva det betyr. Du kan spørre ham. Hva Hva mener du med dette? Og om det langt, så må du bare bruke den tiden du trenger. Bruk den tiden du har med Gud. Akkurat nå. Og ikke tenk på meg. Eller noen av de andre. Og om du klar for det, så vil jeg at du skal komme frem her. Og jeg skal holde mikrofonen for deg. Jeg skal stå langt vekk og snu meg, så jeg ikke står så nærmt deg. Og så vil jeg at du skal dele det du fikk, om du har lyst til det. Og jeg tror det en positiv opplevelse for alle.
Da jeg åpnet brevet mitt, så lå det sammen med brevet, liksom, så lå det gamle bilder, liksom, sånn svart-hvitt. Og så stod liksom bare en beskjed i brevet, liksom, at husk å ta bilder i livet ditt, liksom, altså, husk å på en måte dokumentere da, hvor du har vært, sånn at du kan se hvor jeg tar deg.
Kjempefint.
Er det noen flere?
Da tenkte jeg på to ord, og det var Guds nåde og hvile.
Fikk ett ord med en gang, og det var fred.
Jeg kom aldri så langt at jeg åpnet brevet. Men jeg kjente, når jeg så på brevet, så bare visste jeg at det som stod der, det ville vise meg at Gud elsker meg. Ja.
Hvis det lukker ekstra hardt nå.
Jeg har egentlig allerede åpnet brevet, men det er vel egentlig kjærlighet. Ja, egentlig bare.
Jeg kjenner at jeg blir fylt med veldig takknemlighet for alle de som faktisk kommer frem og deler. Og jeg vet at det sitter mye annet også. Og det er helt fantastisk hvordan en liten ting, hvordan Gud kan på en måte bruke en liten ting. Jeg blir så oppmuntret av å høre det. Sant? Og det er noe med å dele det, at andre også kan bli oppmuntret av å høre det. I mitt brev så står det elsket. Bare et ord, elsket.
Ja, jeg vil bare dele dere, så jeg tror Gud minner meg på når vi var på bønnesamling på Gullbotten. Og grunnen til at jeg tror at det var noe Gud minner meg på, det var at det kom noen bilder når vi skulle be om noe spesielt. Og så har det på en måte arbeidet i meg i ettertid. Og da tenker jeg da, ja, da var det noe du ville si meg, Gud. Var ikke bare en idé der og da. Da snakker vi om dette her som vi har snakket om lenge, om å sette oss i bevegelse. At vi kanskje bare sitter og venter på at noen skal dette oss i høve, og Gud skal gjøre noe. Vi må sette oss i bevegelse, og så bruker Gud da. Så når vi snakket om det, så kom det for meg et sånt ordtak, at liten tue kan velte stort lass. Det er ikke sikkert dere i Polen kjenner til det. Men liten tue kan velte stort lass. Hvis vi ser for oss en trillebår full av mold og jord og tue, så kommer jeg, altså hvis det er stort lass oppe av trillebåren, så kommer jeg og legger opp på en liten klump med mold, som velter hele trillebåren, og det får store konsekvenser. Og så så jeg for meg en stor stein, så lå jeg på kanten av en bakke eller en stup da, og så skulle det være et lite dytt i den steinen, så rullet den nedover, og det fikk jo enorme konsekvenser. Ja. Og så, det tredje som jeg ble minnet om etter dette her, er at når vi vitner om det som eller når vi vitner om det som Gud har gjort, så skal ikke vi vitne om den små bevegelsen, eller det lille vi gjorde, men vi skal vitne om det store Gud gjorde.
Ja.
Av det lille som vi gjorde. Ja. At når vi vitner, og det er ikke liksom, hvis du har noe vitne om, når det skjer, når vi skal vitne, så skal vi vitne om at Gud er stor. Ja, og han gjorde store ting. Ja. Mm. Og jeg tenker at ja, hvis dette er et ord til oss, så vil Gud bruke det, og så kan vi grunne på det, og så kan han bruke det, og så kan det vekse ting fram i hver enkelt av oss. Ja.
Jeg må snakke her så høy denne mikrofonen, så han aldri har vært. Ja, da skal Bente få lov til å komme som en liten pappa midt inni. Ja, jeg har jo ikke forberedt meg eller meldt meg på, for jeg trodde jeg skulle ha barnesamling i dag. Bare antok det, pleier alltid å være sånn. Men det skulle jeg jo ikke, for det var jo trans å skulle ha, så det var jo veldig kjekt.
Men jeg har jo tenkt på noe I det siste, så det hadde jeg lyst til å dele. Liten reklame overfor den her Sennep-podden. Der det utrolig mange sånne gode podcaster. Og her for noen uker siden så gikk jeg rundt vannet og hørte på han Hermin Haaland. Noen av dere som har hørt podcasten der hun intervjuet Hermin Haaland? To stykk, ja. Anbefales, ja. Jeg gikk inn på den og tenkte, åh, han kjenner jo fra jeg var student I Bergen. Da var vi liksom litt I samme miljø. Så det var noe litt kjekt å høre på. Og han snakket om dette med bærekraftig tro. Og dette med hvordan vi skal lære den unge den veien han skal gå, så han ikke forlater den når han blir gammel. Som det står I ordspråket med 22. Og han viser til en forskning som ble gjort I USA, der de forsker på en måte hva det som skjer når unge forlater troen? Unge som har vokst opp I kristne hjem, hva det? Hva det på en måte? Hva skjer det? Og det jo, det har jeg jo tenkt på. Og han, gjennom den podcasten, så går han gjennom forskjellige ting da. Og jeg gikk og hørte på denne mens jeg gikk rundt vannet. Det var et søndag for to uker siden. Det var sol, det var fint vær. Og når han nærmer seg slutten, så tror jeg han har vært så hjertens enig med han. Sannsynligvis vært veldig sånn fornøyd med konklusjonen. For da var det rett og slett en mann som stoppet meg. Og så sa han sånn, du, det så flott å se en så blid dame. Hva det for noe? Så da måtte jeg bare fortelle at det var mange gode grunner til å være glad. Jeg gikk ikke sånn veldig inn på alt I den podcasten, men det var jo litt artig, for det var en søndag, og det var mange blie folk rundt det vannet den dagen. Men jeg vil gjerne høre på den når dere kommer hjem I dag. Han snakker til dere som 25, han snakker til eldre, han snakker til yngre. Og litt av poenget dette med at vi går gjennom ulike faser I livet. Først vi barn, og går gjennom den fasen, blir vi større barn, kommer på ungdomsskolen, og det full omøblering opp I topplokket, og vi gjør sannsynligvis veldig mye rart. Kommer videre på videregående, møter nye folk, nye miljøer, kanskje tvil begynner å komme. Så kommer vi på studentfasen, kanskje da. Og så det da at vi må klare å få tak I Jesus. Og få bygd bærekraftig tro I livet vårt. Som gjør at gjennom alle disse fasene så Jesus med oss. Og når vi har kommet gjennom, så det at vi må klare å bygge det inn I ungene våre. Sant? Da går vi jo på nytt igjen. Og skape på en måte bærekraftig tro I våre barn. Og da snakker han litt om hva som kan være lurt da. Sant? Dette med å skape gode samlinger I heimen. Og det kan man ikke begynne med noen unger I 10 år. Altså. Det må man begynne med fra start, fra vi født. Sant? Det må vi ha fra starten av. Og også hvordan eldre og yngre sammen. Sant? Hvordan den der vaffelen som en annen menigheten kan lage, hvor mye betydning den vaffelen faktisk har. Ja. Og da har jeg faktisk bare helt til slutt lyst til å ære noen her I dag. Og det Louise og Sleiv. De betyr så mye for vår familie. Det kan jeg nesten ikke å si det uten å gråte. Jeg har lyst til å si det til dere. Det et stort forbilde for meg og for ungene våre. Det betyr så mye å ha dere I livet for oss. For vi aner ikke. Og for meg et praktisk eksempel på menighetsfellesskap og hvordan vi trenger hverandre. Vi trenger dere hver eneste dag. For det så godt å ha dere. Ja. Så jeg bare lyst til å ære dere. Jeg kunne dratt fra meg eksempel på eksempel. Og hadde faktisk, jeg hadde bare blitt stående resten av dagen. Ja, for det ja. Nå hører jeg podcasten, folkens. Den gjør for alle.
Da skal vi få høre litt fra Kai Ove. Han skal få de avsluttende ordene og minuttene. Vær så god, Kai Ove.
Ja, takk skal du ha. Det vært en litt kort og enkelt. Jeg sier når jeg ble veldig treft av det, så jeg ble delt her foran, i brevet mitt så står det da at min nåde nok for deg. Og det var direkte relatert til opplevde til en del av det som Hege delte om forskjell mellom lengsel og frustrasjon. Og da på en måte anerkjenne lengsel som en del av Guds hjerte for oss og frustrasjon som noe negativt som kommer fra Satan. Men det jeg har lyst til å dele om i forhold til det, det er hvordan kan vi nå ut til flere som menighet og forsamling. For vi trenger nå mennesker rundt oss. Og jeg har lyst til å begynne med egentlig det samme som jeg delte siste gang jeg var fremme. Og det er fordi at jeg tror det er en god ting å repetere. Det er mange ting som står igjen og igjen i Bibelen. Mange ting som de samme delte igjen og igjen. Og det jeg har lyst til å ta frem, det er at vi er kvalifiserte. For det er at Gud har kvalifisert oss.
Ja.
Du er kvalifisert til å dele evangeliet der du er. For Gud har gjort deg til en ny skapning. Vi må ikke bli like en bonde som det står om, som aldri får så. For det at han stadig vekk plukker steiner i åkeren sin. Og han plukker, han plukker, han plukker, og det kommer stadig vekk nye steiner. Men det er mindre og mindre. For han begynner med å ta vekk alle de store, og så kommer Bjørn han har letet etter mindre og mindre og mindre steiner. Og så får han aldri sådd. Det er ikke noe, det er ikke noe blivende plass for oss å være. Du er kvalifisert der du er. Til å dele Guds ord. Til å dele evangeliet. Og til å se mennesker rundt deg forandre. Nå ble det der veldig komprimert med det, for at jeg har blitt lovt at jeg skal få dele mye mer og mye mer praktisk rundt dette her på et møte senere. Så da går vi rett på punkt 2. Og da er det det at høsten er moden rundt deg. Jesus sa det til kvinnen med brønnen, og det er sant for deg i dag. Det er moden høst rundt deg.
Ja.
Og da vi skal få slippe å gjøre, det er da å tenke på hvem som er moden. For det er vår oppdrag, det er å så ut. Da kommer lignelsen til sommeren. Det er ikke alle såkorn vi ser ut som kommer til å falle i god jord. Men det er heller ikke vår oppgave å vurdere det. Det er ikke sånn at vi trenger 100% hitrate på hvem vi deler Guds ord med, og hvem vi sår ut til. Vi skal få lov å bare så ut Guds ord der vi er, og så ut Guds ord til menneskene rundt oss. Og så skal vi stole på det at Gud griper inn, og at Gud er under i den enkeltes liv, og at Gud har sendt moden høst rundt oss, som er den gode jorda, som vi kan få lov å så inn i. Og så går vi videre til punkt 3. Og det er da, møt mennesket gjennom spørsmål. Våg å stille de åpne, inkluderende spørsmålene. Som for eksempel, ja, hva synes du om at han, presten Thor, går og velsigner de andre deltakerne på farmen hver kveld? Hva er det han går og ber for? Han setter jo et fantastisk eksempel for oss som kristne i det å leve ut Guds kjærlighet til mennesker rundt oss, og så ut Guds ord til mennesker rundt oss på den deltakelsen. Jeg må si at jeg er så glad og så velsignet over den frimodigheten som han viser. Og jeg tenker at det er på en måte noe som er godt for oss også, å leve ut. Men sant? Men når jeg går tur med noen, våg å stille spørsmål, hva tenker du om Gud som har skapt alt dette rundt oss? Sant? Og så stiller vi åpne, inkluderende spørsmål, og så bruker vi svarene til å formidle noe fra Gud inn i livene til deg rundt oss. Og det er ikke det samme som trenger formidles til alle. For hos noen så skal en så inn, for det er første gang. Hos noen skal en vanne, for det er noe allerede har blitt sådd inn fra andre. Og hos noen så kan vi få lov å høste moden frukt, for det at de er klar til å ta imot evangeliet, og klar til å gi respons. Og så skal vi være så heldige at vi ikke er selgere som skal få noen til å slå til på et tilbud. Det er ikke sånn at du skal rundt og skal formidle en salgskontrakt og prøve å få noen til å gripe fatt i dette her, og at det må skje her og nå. Vi er ikke på provisjon, men vi får lov å dele det som vi opplever Gud har, som kan hjelpe noen et steg videre der vi er. Og så skal vi få lov å gjøre det i en dialog, og dermed høre fra den hellige ånd, gjennom å stille de gode spørsmålene, og gjennom å gripe fatt i svarene som de gir. Og Jesus, han stilte masse spørsmål. Nesten til alle han møtte, så stilte Jesus spørsmål. Jeg tror 150 ganger det er direkte referert til at Jesus spør noen om noen. Det er veldig viktig at vi våger å stille de gode spørsmålene. Og griper fatt i det folk sier gjennom det, til å formidle noe av Guds hjerte for deg. Så det, jeg ville bare dele veldig kort om dette her, så kommer det mer utførlig senere, og mer praktisk. Men jeg tenker at dette er viktige ting for oss, for nøkler for hvordan vi som menighet og som enkeltpersoner kan nå ut til flere. Og kan møte mennesker rundt oss på en god måte.